My hoši, co spolu mluvíme, chodíme se koupat do kalhot nebo ke klobouku. Tak jsme se tuhle šli koupat ke klobouku. Byli jsme čtyři. Já, bejval Antonín, Éda Kemling a Zilvar z Chudobince. Když jsme šli, tak se mezi nás připletl malý chlapec jménem Venda Štěpánků, že jako taky půjde s námi. My jsme byli neradi, protože kdyby se mu něco stalo, na kom to bude? Na nás. Pročež bejval na něho křikl, jedeš? Ale on porád šel s námi a porád říkal, já taky, já taky. Tak už jsme nic neříkali, ale mluvili jsme spolu. Když jsme přicházeli k továrně, tak se k nám jakoby nic přidal Čeněk Jirsa.
Doufám, pane Poláčku, že se mě teď nezeptáte, zda jsem poznala, z které své knihy jste četl. Vaši knížku Bylo nás pět známe všichni. Z celého vašeho díla je nejznámější.
Promiňte, to rád slyším, protože už jsem se vydání této knížky nedožil.
Vím, byla to jedna z posledních věcí, vlastně jste ji ani nedopsal. Podobalo se vaše dětství skutečně tomu, co prožívá klukovský vypravěč Petr Bajza?
Podobalo. Vždycky mě inspirovala životní fakta, i když umělecké pravdy se každý spisovatel zmocňuje po svém. V povídce Bylo nás pět jsem zachytil lecos ze života naší rodiny. Podobně jsem postupoval i v románě Okresní město.
Narodil jste se 22. března 1892 v Rychnově nad Kněžnou.
Můj otec Jindřich Poláček byl židovský obchodník. Maminka se jmenovala Žofie a zemřela, když mi bylo 7 let. Měl jsem 4 bratry.
Takže bylo vás 5. Vy jste byl v pořadí 4. a dostal jste jméno Karel.
Ve skutečnosti nás bylo víc, protože po matčině smrti se otec podruhé oženil a s novou manželkou Emílií měl ještě dceru a syna.
To je zvláštní. Ve své tvorbě dokážete kterékoliv postavě z rodiny přidat komické rysy. Jedině matku kreslíte vždy s plnou vážností.
Možná proto, že moje pravá matka žila jen v mých vzpomínkách. Ale to neznamená, že bych si na výchovu své tak říkajíc macechy mohl stěžovat. To otcova výchova byla daleko přísnější a tvrdší.
Jaké postavení měl váš otec žít v maloměstském prostředí Rychnova?
Otce neměli příliš v oblibě jeho souvěrci, židé. Možná proto, že v sobotu místo, aby světil šábes, tak prodával. Vánoce se u nás slavili vždycky po křesťansku. A zatímco židé mluvili většinou německy, tak tatínek němčiny rád neměl, i když uznával, že němčinu je nutné umět. Ve škole můj židovský původ nikomu nevadil. Jednou mě pan katecheta dovolil, že když venku prší, tak mohu zůstat ve třídě v hodině katolického náboženství. Poté, co dovykládal příběh o Kainovi a Abelovi, vyvolal spolužáka Lorence a zeptal se ho, proč Kain zabil Abela. Lorenc mlčel a tak jsem mu napovídal. Katecheta si toho všiml a povídá, vidíš, Žid to ví a ty nevíš nic. Opakuj, co ti Poláček napověděl. Lorenc ho překvapil slovy. Poláček řekl, že Kain zabil Abela proto, že mu dal moc velkou ránu. Katecheta mě vyhodil ze třídy se slovy, že už mě nechce ve škole vidět. Tak jsem tam nešel ani odpoledne. Druhý den mě to třídní vytýkal, ale když se dozvěděl, jak to všechno bylo, tak se musel jít za dveře vysmát.
Pátou třídu základní školy jste ukončil v roce 1903. Pokračoval jste studiem na Rychnovském CK vyšším gymnáziu.
Někteří profesoři tam byli známí svým odporem k židům. Ve studentské revii z té doby se dočtete, že se studenty se na Rychnovském gymnáziu nakládá nejtuším kasárnickým způsobem a neoblíbení žáci jsou stíháni ničivou nenávistí.
Tato atmosféra zřejmě přispěla k tomu, že jste Rychnovské gymnázium musel v kvintě opustit.
I když jsem měl na vysvědčení nedostatečnou z jazyka latinského, řeckého a matematiky, rodiče rozhodli, že přestoupím na gymnázium v Truhlářské ulici v Praze, kde budu kvintu opakovat.
Když jste, pane Poláčku, musel kvůli chování a prospěchu opustit Rychnovské gymnázium a stal se studentem gymnázia v Praze, tak se váš prospěch zlepšil?
Do vyšší třídy jsem vždycky postoupil až tehdy, když jsem složil reparát.
Co na to říkal váš otec?
Trestal mě velmi originálním způsobem. Platil sice moje ubytování, knihy a školní pomůcky, ale to bylo vše. Z čeho budu dál žít, tomu bylo jedno. A tak jsem se v Kvintě začal živit literaturou. Rozepsal jsem s několika spolužáky román na pokračování a kdo si chtěl napsanou část přečíst, musel zaplatit krejcar.
Přes všechny problémy se vám na konec roku 1912 podařilo složit zkoušku dospělosti.
Když jsem udělal maturitu, otevřel se mi celý svět.
Hlavně se vám otevřely dveře jedné advokátní kanceláře, kde jste si jako začínající student právnické fakulty začal přivydělávat.
Byl jsem písařem u advokáta, který mi dal za 2 měsíce najevo, že by mě bylo milo postrádat. Pak jsem byl zaměstnán u výrobců hasicích přístrojů. Šéfy jsme vůbec neviděli, ale brzy jsme se dozvěděli, že jsou na pankráci. Neměl jsem štěstí na trvalá místa.
V Praze jste během studia příliš času nestrávil. Stále jste utíkal domů, do Rychnova.
Lákalo mě tam studentské loutkové divadlo. Nejen, že jsem v něm hrál, ale hlavně jsem pro ně psal a překládal hry.
Svého milovaného Kašpárka jste uváděl do zcela neobvyklých situací. Jedna vaše hra se například jmenuje Kašpárek dělá maturitu.
Jenže pak všechno, i moje studium, přerušila válka.
Odvedli vás na vojnu roku 1915. Nastoupil jste do důstojnické školy.
Ale nedotáhl jsem to dál než na četaře.
To, co jste za války prožil, jste v jedné své přednášce vylíčil slovy až příliš stručnými. Asi proto, že to byla přednáška o humoru.
3x jsem navštívil ruskou frontu. 1x jsem válčil. V ruském zajetí jsem pobyl 30 minut, až mě naspět vysvobodili rakouští vojáci. Ke konci války jsem upadl do zajetí v Srbsku, kde jsem byl 2 měsíce. Tam jsem dělal na pobořeném mostě a pak jsem nosil v mlýně pytle.
Ve skutečnosti to bylo asi složitější. Potvrzují to i vzpomínky vaší dospělé dcery, které jste jako malé holce o svých válečných zážitcích vyprávěl. Píše, bylo pozoruhodné, jak si otec dopodrobna pamatoval průběh a sled bitev. Zažil velkou porážku rakouské armády a líčil ústup, kterého se zúčastnil. Tehdy se ustupovalo pěšky, stovky kilometrů bez jídla a pití. Bylo to v zimě za mrazu, kdy usednout a odpočívat znamenalo zmrznout. Koně a psy ten pochod nevydrželi, mnozí vojáci také ne. Otec vykládal, že pořád šel a šel a že ani neví, jak dlouho a kam. Jednoho rána se probudil a ležel v koutě na zemi v jakési kovárně. Jak se tam dostal, neměl ponětí.
Když jsem se po válce vrátil, ocitl jsem se zanedlouho zase na vojně. Se svým plukem jsem hájil celistvost našeho státu před vojsky provincie Deutsch-Böhmen. To byla jedna ze 4 pohraničních oblastí Nového Československa, které chtěly být součástí rakouského státu nebo Německa. Proto je museli obsadit jednotky vznikající československé armády. Odtamtud jsem přešel do vývozní a dovozní komise, později se to jmenovalo Úřad pro zahraniční obchod. A to byl skutečně úřad pro soustavné úřadování. Inspirovalo mě to k napsání povídky nazvané Kolotoč o přihlouplosti byrokratického aparátu. Když pod pseudonymem Kočkodan vyšla v Tribuně, začali moji nadřízení vyšetřovat, kdo si dovolil něco takového napsat. Tehdy mě vyzval Josef Čapek, abych psal do Nebojsi, satirického týdeníku, který vydával.
Ve svých příspěvcích jste se začal vtipně trefovat do představitelů různých politických stran a posměšně napadal jejich prázdné řečnění.
Vedlejší výdělek, který jsem psaním získal, mi nebyl lhostejný.
Není divu, musel jste se starat o rodinu. V roce 1920 jste se oženil.
Vzal jsem si studentskou lásku, Adélu Hermanovou. Brzy se nám narodila dcera Julie.
Na právnickou fakultu jste se už nikdy nevrátil. Váš život se změnil nejen sňatkem, ale hlavně tím, že jste se ocitl mezi spisovateli a žurnalisty. Ze zběhlého studenta se stal člověk, který začal zúžitkovávat svůj talent. Po roce 1920 o vás můžeme, pane Poláčku, mluvit jako o profesionálním žurnalistovi.
Díky Josefu Čapkovi, který mě oslovil a nabídl mi, abych přispíval do satirického časopisu Neboj sa, jsem se dostal mezi lidi. Začal jsem psát systematicky a ve velkém. Když Čapkové přešli do Lidovek, vyzvali mě, abych tam psal sloupky. Z úřadu jsem byl restringován. Šel jsem do Lidovek, kde jsem dělal soudní síň a zpravodaje z manévrů.
Novinový sloupek představoval v tehdejší žurnalistice nový žánr. Byly to krátké článečky psané kurzívou, které se tiskly na první straně. Jste s Karlem Čapkem považován za zakladatele žánru. Musel být napsaný živě, vtipně a reagoval například na všelijaké politické třenice.
Ve sloupcích jsem se snažil zachytit takzvané všednodenní senzace. Ale psal jsem také o klukovských zálibách, pražských procházkách, anebo jsem se pustil do kritiky frází. Největší zájem však byl o vraždu. Zvláště, když šlo o vraždu z hlediska vzájemného boje politických stran. Tam bylo důležité, které straně se vražda přišije, aby se pak o ní mohlo mluvit jako o straně vrahů.
Ale o vraždách jste přece psal jako soudní zpravodaj. Soudnička musela být tenkrát v každých novinách.
V soudničkách pro všední dny jsem zpracovával většinou vážné případy, tedy i vraždy. Ale do nedělních novin jsem psal soudničky smyšlené a snažil se, aby byly humorné.
Byl jste redaktor velice pilný, ale za nějaký čas jste musel z Lidových novin odejít.
Znelíbil jsem se šéfredaktorovi Arnoštu Heinrichovi, který o mě řekl, že jsem vyložený antitalent.
Tohle, že o vás řekl Heinrich? Podle toho, co o něm psal Karel Čapek, tak to byl sice šéf ostrý jako břitva, ale na dobré autory prý měl neobyčejný čich.
Jeho výhrady začaly tím, že prý kvůli mým kritickým výpadům vypovědělo na Moravě několik prelátů předplatné. A v naprostou nemilost jsem upadl, když jsem se náhodou stal jediným novinářským svědkem toho, jak byl na ministra financí Rašína spáchán atentát. Věděl jsem, že bych o tom měl jako správný novinář referovat, jenže místo toho, abych se takové příležitosti chopil, zabočil jsem raději do kavárny a připravil tak svůj list o prvořadou senzaci.
Lidové noviny jste vyměnil za Tribunu, deník, do něhož jste stejně předtím přispíval.
Byl nadstranický. K faktům přistupoval věcně a měl i značnou odbornou úroveň. Líbil se mi také proto, že jsem v něm mohl publikovat řadu povídek.
Když Tribuna roku 1928 zanikla, našel jste zaměstnání ve vydavatelství Melantrich. V novinářské práci jste pak pokračoval v Českém slově, kde jste opět obstarával soudničky, sloupky.
Soudničky ode mne chtěly i další noviny, ale zaměření mých sloupků už bylo jiné, než když jsem s nimi začínal.
Měnily se podobně, jako se na počátku 30. let 20. století měnila situace v našem okolí, národu a státě. Vaše zamyšlení nad změnami společenské atmosféry se stávalo daleko hlubší. Na podzim roku 1933 skončila vaše spolupráce s Českým slovem a vy jste se vrátil do Lidových novin.
Lidovky také procházely změnami. Jejich šéfredaktorem byl tehdy Eduard Bass.
A ten vás prohlásil za korouhevního pána, tedy za takového člena redakce, který nemůže dostat výpověď. Návratem do Lidových novin jste se zase ocitl v blízkosti bratří Čapků.
Byli jsme sice nějakou dobu vzdáleni pracovně, ale já jsem se s nimi nikdy nerozešel. Byl jsem pravidelným účastníkem jejich vyhlášených pátků, kde jsem se potkával s takovými autory, jako byl například Edmond Konrád, Fráňa Šrámek, Eduard Bass, Vladislav Vančura, jazykovědec Willem Matézius a další osobnosti. Někdy mezi nás přišel i prezident Masaryk.
V den jeho úmrtí 14. září 1937 vyšel v Lidových novinách váš článek Masaryk mezi pátečníky. Je plný výstižných postřehů. Přečtěte z něho, prosím, aspoň kousek.
Najednou tu byl štíhlý, růžový, usměvavý. Čapek nás představoval jednoho po druhém. Masaryk stiskl každému ruku. Byl to krátký, silný stisk a přitom se spytavě tak na 2, na 3 vteřiny zadíval do očí. Jméno jakoby přeslechl. Později vykládal. Já mnohdy jméno si schválně nepamatuju. Jméno, tož to je nic. Výraz očí, tvář, fyziognomie, to povídá daleko víc o člověku. Léta si pamatuju tváře.
Přestože noviny byly vaším hlavním zaměstnáním, pane Poláčku, dokázal jste vedle každodenní redaktorské práce psát ještě beletrii. Odmítal jste obecný názor, že novinařina je pro spisovatele škodlivá.
Říká se, že noviny spisovatele utloukají, že svádějí k povrchnosti a lehkosti, kdežto práce umělecká vyžaduje kázeň a hloubku. Tyto teorie popírám. Spisovatel slouží novinám a noviny slouží spisovateli propagující jeho dílo.
Ano, řada vašich humoristických povídek prošla napřed novinami a teprve později dostala knižní podobu. Postupně jste drobnější prozaické útvary opouštěl a roku 1928 se objevil váš román Dům na předměstí.
Marie Pujmanová napsala, že tuto humoristickou knihu je třeba brát vážněji než dobré 3/4 současné české produkce. A podotkla také, že jsem ovládl vzácné umění vidět prudce, ale napsat to krotce.
V roce 1931 vyšly dokonce 3 vaše humoristické knihy. Nevídaný čtenářský ohlas měli Muži v offsideu.
O jejich nepomíjející popularitu se zasloužil také film, který podle její adaptace vznikl.
Vaše dcera charakterizovala tu dobu ve svých vzpomínkách. Ve 30. letech, v době nejhlubší hospodářské krize, se nám vedlo nejlépe. Tehdy byly natočeni Muži v offsideu, což způsobilo náhlý obrat v našem životě. Karel Poláček byl najednou slavný, vyhledávaný autor. Otec přijal ke svému zaměstnání v novinách ještě funkci libretisty pro filmové ateliéry. Rodinný příjem se strojnásobil. Na jedné z rodinných dovolených jsme seděli u řeky a koupali se. Najednou se tam objevil jakýsi mladík, který se otci představil jako literární kritik. Otec s ním chvilku rozmlouval, pak se zvedl, skočil do vody a odplaval na druhý břeh. Kritik za ním. Otec vylezl na druhý břeh, kritik také. Otec skočil do vody a plaval zpět. Kritik ho následoval. Když pak oba vylezli na břeh, otec se k němu obrátil a řekl: co ode mne chcete? Vy jste můj přirozený nepřítel.
Kritiky jsem v lásce opravdu neměl. S výjimkou Marie Pujmanové a několika dalších málo kdy našli na mé tvorbě něco dobrého. Nejvíc moje romány rozcupoval F.X. Šalda.
Stačí, když si přečteme titulek, kterým nadepsal rozbor několika vašich děl. O několika románech, které nechtějí být uměním. Jaké hodnocení může člověk pod takovým názvem asi očekávat?
Autor zkresluje realitu do jakéhosi okatého primitivismu, který tak trochu rýpe čtenáře do žeber na místech, kde se má smát. Poláček byl dlouho novinářským soudničkářem a tohle není nic jiného než reportáž kriminalistická, věcná, suchá, střízlivá až do nudy. Nového není v Poláčkovi ani zbla.
Šaldovi ve vašich románech chyběla kvalita básnická, kterou prý nenahradí suchost a střízlivost oka i paměti. Ve své přednášce o humoru v životě a literatuře jste vtipně reagoval na kritiku románu Dům na předměstí.
Když román vyšel, kritika napsala, že je to Herman a že je to Vančura. Dále, že je to zkreslenina a že to neodpovídá skutečnosti. A poslechněte, co se vážně stalo. K jednomu advokátovi přišel člověk, majitel vily, a přinesl můj román, chtěje, abych byl za něj žalován. Advokát mu namítl, že by žalobou něčeho nespravil, a tu onen člověk vybuchl. Ale jak já k tomu přijdu? Vždyť já se v tom poznávám.
Šalda prostě nechápal, že některá románová témata vyžadují právě takový věcný a střízlivý způsob podání, který jste zvolil.
Jemu nešlo o věrohodné kritické posouzení, ale prosazoval pouze svůj subjektivní názor.
Ale tím jste si naštěstí nemusel lámat hlavu. Vaše knihy slavily u čtenářů velký úspěch. Totéž platí o filmech, k nímž jste psal scénáře, buď podle svých románů, a nebo podle předloh jiných autorů. A to jste tenkrát nemohl vědět, že k některým vašim dílům se vrátí po létech také televizní tvůrci a natočí podle nich filmy. Zdá se, že přesvědčení, jak se má romanopisec počínat, jste vlastní tvorbou konkrétně naplnil.
Jako malý kluk jsem měl ctižádost roztrhnout poupě máku a rozvinout je v plný neporušený květ. Tak si má také počínat romanopisec. Vzít si zárodek faktu, nějaký charakteristický znak, který pak musí dát ti obraz života. Naopak, obkreslíte-li život tak, jak je, vznikne vám z toho zmatená fantazie.
Ve druhé polovině 30. let jste, pane Poláčku, pevně zakotvil v literatuře, byl jste existenčně zajištěn a zdálo se, že procházíte klidnou fází života.
Zvenčí to tak možná vypadalo, ale bezstarostný život jsem neměl. Jak jsme tenkrát žili, zachytila ve svých vzpomínkách dcera Jiřina.
Jak jsem dospívala, čím dál méně jsem si rozuměla s matkou a zbližovala se s otcem. V té době jsem začala jevit zájem o otcovu tvorbu. Přečetla jsem všechny jeho knihy. Stále více jsme se zbližovali. Velmi nás tehdy zajímala politika. Byla to těžká doba a oba jsme věděli, že nás nic dobrého nečeká. A do toho ještě přišly rodinné problémy. Že otec nebyl ve svém manželství šťasten, bylo už dávno zřejmé. Jeho výrok "rodina je základem státu a otravy" se sice zdál žertovný, ale vyjadřoval hlubokou nespokojenost. Se svou manželkou téměř nemluvil, byli si cizí. Oba byli po léta nespokojeni, ale nepřiznali to ani sami sobě. Byl to chlad z manželské ložnice, kde vládne souměrný pořádek a nevraživá ctnost. Snažila jsem se z té atmosféry uniknout a proto jsem nadšeně souhlasila, když mi otec jednou navrhl, jestli bych nechtěla odjet do Anglie.
Jen upřesním, že onou těžkou dobou, o níž se dcera zmiňuje, je rok 1939. Co znamenal pro náš národ a stát, nemusím snad povídat. Můj poslední soudní referát vyšel v Lidových novinách 15. března 1939. Zanedlouho po tomto příznačném datu jsem kvůli židovskému původu musel z Lidovek odejít. A do toho všeho jsem ještě musel řešit rozvod a postarat se o dceru, aby nedopadla tak, jak jsem později dopadl já.
Jak se vám to podařilo vyřešit?
Bude lépe, když si přečteme vzpomínky mé dcery. Bude to objektivnější, než kdybych situaci popisoval sám.
Otec měl již po několik let známost s právničkou Dorou Vaňákovou. Moje matka neměla zdání o tom, že se s Dorou pravidelně potajmu stýkám a že mi vyřizuje cestu do Anglie. Přitom znala svého manžela téměř 2 desetiletí, takže musela vědět, že je to člověk krajně nepraktický a neochotný cokoliv vyřizovat. Jednoho dne konečně prasklo, že má otec známost. Matka stropila velký výstup, načež odjela k babičce Emílii, aby tak demonstrovala svoji nepostradatelnost. Toto všechno se odehrálo v době mezi Mnichovskou dohodou a okupací českých zemí. K cestě do Anglie jsem už měla všechno vyřízené, ale pak přišla okupace a bylo nutno mít povolení k výjezdu od gestapa. I to mi Dora opatřila. Když jsem se v předvečer odjezdu s otcem a Dorou loučila, bylo to velmi smutné. Všichni jsme tušili, že se již nikdy neuvidíme.
Byl jsem rád, že se nám podařilo, aby Jiřina ještě zavčas odjela do Anglie. A oddechl jsem si také, když bylo moje manželství v listopadu 1939 rozvedeno.
A proč jste se také se svojí partnerkou nerozhodli pro emigraci? Z dopisu, který Dora psala vaší dceři, je patrné, že jste o tom uvažovali. Jiřina však tvrdí, že jste nebyl vhodný typ pro emigraci, protože jste byl člověk příliš konzervativní. Ti, kteří vám stáli na blízku, podávají svědectví, že když fašistická armáda napadla Polsko, s úlevou jste reagoval.
Válka s Polskem, to je dobře. Už je cesta uzavřena. Už nemusím utíkat.
Někteří říkají, že jste do zahraničí neodešel kvůli Doře, kterou jste nechtěl opustit.
Až do poloviny roku 1943 jsem byl v zaměstnaneckém poměru u Rady židovských starších. Moje práce spočívala v tom, že jsem objížděl knihovny židovských náboženských obcí a sepisoval jejich knižní fondy. Ale v červenci musela moje Dora nastoupit do transportu do terezínského ghetta. Odešel jsem do Terezína s ní.
V Terezíně jste se zapojil do cyklu přednášek o české i světové literatuře. Kromě toho, že jste přednášel o ruských klasicích, zapojoval jste se také do řešení všelijakých táborových sporů.
Jenže pak přišel říjen roku 1944, kdy nás oba s Dorou transportovali do Osvětimi.
Zprávy o konci Karla Poláčka nejsou jednotné. Dlouho se předpokládalo, že zahynul v Osvětimi v plynové komoře. Jedna svědkyně, účastnice pochodu smrti, však v 90. letech 20. století přišla se zprávou, že Poláček přežil transport z Osvětimi do tábora Hindenburg a pak byl ještě viděn při dalším pochodu do tábora Gleiwitz. Předpokládá se, že zemřel buď při tomto násilném přesunu, anebo při vstupní selekci v táboře. Pravděpodobně v lednu 1945.